Where's the love we had? When did it go bad? Or am I just insecure? I give all I can, baby. Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κυρανάκη και τον κύριο Ζαχαριάδη, ο κύριος Κυρανάκης βουλευτής στο νότιο τομέα, ο κύριος Ζαχαριάδης βουλευτής στο βόρειο τομέα της Αθήνας και τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ο Real FM και τα παιχνιδάδικα Μουστάκας στηρίζουν φέτος το Πάσχα το «Μαζί για το παιδί». Το Σάββατο 8 Απριλίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα σας περιμένουμε στο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο εμπορικό κέντρο River West Open και σας προσκαλούμε να φέρετε μαζί σας παιχνίδια και λαμπάδες για τα παιδιά της Ένωσης «Μαζί για το παιδί». Ο Γιώργος Ψάλτης με την Πόπη Χατζηδημητρίου και ο Μάνος Νιφλής με τη Μαρία Αναστασοπούλου θα βρίσκονται εκεί ζωντανά αυτό το Σάββατο, 8 Απριλίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Τα ειδικά καλάθια, για να φέρετε τα παιχνίδια και τις λαμπάδες, θα τα βρείτε σε όλα τα παιχνιδάδικα Μουστάκα στην Αθήνα, μέχρι και την Κυριακή, 9 Απριλίου. Αντώνη, πάμε πίσω στη συζήτησή μας.
Να αρχίσω από τον κύριο Ζαχαριάδη, ρωτώντας τον ότι, λέγοντας τον μάλλον ότι η Real News είχε ένα αποκαλυπτικό, πολύ σοβαρό θέμα την Κυριακή, ότι η τηλεδιοίκηση ενώ ήταν έτοιμη στα τρένα από το Δεκέμβριο του 2016, τουλάχιστον αυτό καταγγέλει με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο επικεφαλής αυτής της οργάνωσης, ο κύριος Γρηγόρης Λάμπρου, δεν συνεχίστηκε, δεν εφαρμόστηκε μάλλον. Και αυτό έπαιξε ένα ρόλο στο σύστημα γενικώς, πέρα από τις ευθύνες των προσώπων και των διοικήσεων, κύριε Ζαχαριάδη, το τελευταίο διάστημα.
Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σύντομο για αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Κυρανάκης.
Βεβαίως.
Εάν υπάρχει κάποια διαφορετική εικόνα για αυτό το οποίο είπα εγώ προηγουμένως, ότι είμαστε οι πιο ακριβοί και εν πάση περιπτώσει στους πιο ακριβούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα επιτόκια καταθέσεων χορηγήσεων, και το μέτρο σύγκρισης για προφανείς λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε δεν είναι η Ελβετία, αλλά είναι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναθεωρήσω. Αν υπάρχει κάποιος πίνακα, θα τον αναρτήσει, θα τον δούμε. Τώρα, για το θέμα το οποίο με ρωτάτε, εγώ δεν γνωρίζω τα πράγματα σε βάθος, ούτε την πορεία των έργων, ούτε την πορεία των συμβάσεων. Το κρίσιμο ζήτημα γύρω από αυτό το θέμα το οποίο αναπτύσσεται, νομίζω ότι είναι ότι και προφανώς υπήρξε καθυστέρηση σε μία σειρά ζητήματα σε όλη τη διαδρομή των κυβερνήσεων τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά το μείζον πρόβλημα που αναδεικνύει η συγκλονιστική τραγωδία στα Τέμπη είναι ότι στάνταρ ασφαλείας τα οποία ίσχυαν τον Ιούλιο του 19, βάζω ένα ορόσημο τότε την κυβερνητική αλλαγή, έπαψαν να ισχύουν ή υπονομεύτηκαν το 2023. Με αυτή την έννοια λοιπόν, χωρίς κάποιος να μπορεί να μιλήσει για απόλυτη βεβαιότητα, νομίζω και εκτιμώ ότι εάν ίσχυαν όλες αυτές οι δικλείδες ασφαλείας οι οποίες ίσχυαν μέχρι το 2019, δηλαδή περισσότεροι σταθμάρχες, περιφερειακή τηλεδιοίκηση, κεντρική γραμμή εποπτεία του συστήματος, θα υπήρχαν πολύ 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 λιγότερες πιθανότητες να συμβεί ένα τέτοιο συγκλονιστικό
δίκτυο. Αλλά και το σύστημα ναι, κύριε Ζαχαριάδη, παίζει σοβαρό ρόλο. Γιατί σε βοηθάει πέρα από το ανθρώπινο λάθος.
Εσείς με ρωτάτε και σωστά, γιατί αργήσαμε να αναβαθμίσουμε το σύστημα το οποίο είχαμε. Εγώ σας λέω ότι είναι αυτό, είναι σωστό το οποίο μου λέτε. Όμως πήγαμε πίσω από το 19 και μετά σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε. Όχι μόνο δεν κάναμε τα απαιτούμενα βήματα μπροστά, η δική μας κυβέρνηση και τα εξήγησε νομίζω επαρκώς ο κύριος Σπύρτζης και νομίζω ότι είναι παρόν για να τα συζητήσει και να τα εξηγήσει ξανά και αυτό και άλλα θέματα. Και η επόμενη κυβέρνηση, Μητσοτάκη, Καραμαλή, το συγκεκριμένο Υπουργείο. Αυτό είναι ένα κομμάτι γιατί δεν κάναμε το βήμα μπροστά. Το γιατί κάναμε όμως τα βήματα πίσω. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο κατά τη γνώμη μας απαντιέται πολιτικά. Ότι η κυβέρνηση αυτή ήθελε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να απαξιώσει τον σιδηρόδρομο με οποιαδήποτε πολιτική στόχευση μπορεί να είχε μετά για το ζήτημα της υποδομής ή οτιδήποτε άλλο σκεφτόταν για ιδιωτικοποιήσεις, συμπράξεις. Δεν λέω και το τροχαίο έργο και το μεταφορικό έργο, ενώ και για το θέμα της υποδομής.
Κύριε Κυρανάκη.
Ναι, για τον πίνακα που ρώτησε ο αγαπητός φίλος ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος δείχνει ότι για το 2022 ο μέσος όρος στα επιτόκια καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 0,02, στην Ελλάδα είναι 0,03. Αυτές είναι οι διαφορές. Τώρα πάμε στα τρένα. Εμείς προφανώς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευθύνες στην κυβέρνησή μας. Δεν θεωρούμε ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Παραδεχόμαστε τα λάθη μας και τα διορθώνουμε. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς η προσπάθεια η οποία έγινε τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να εγκατασταθεί το νέο σύστημα πήγε από τους 9 σταθμούς που παραλάβαμε ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ στους 39. Συνολικά η χώρα έχει 52 σταθμούς. Παραλάβαμε 0 κέντρα τηλεδιοίκησης με το νέο σύστημα. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο το 1 και μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι και τα υπόλοιπα 2 επίσης έτοιμα. Αυτή είναι η αριθμία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η τοπική χάραξη, η αυτόματη χάραξη η οποία θα καθιστούσε πρακτικά αδύνατη την σύγκρουση δύο τρένων στην ίδια γραμμή είχε χρησιμοποιηθεί από τον μοιραίο σταθμάρχη 84 φορές πριν το δυστύχημα. Πραγματικά είναι ακατανόητος ο λόγος για τον οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε εκείνο το μοιραίο βράδυ από τον σταθμάρχη το αυτόματο σύστημα χάραξης, παρότι όλα τα δρομολόγια των προηγούμενων ωρών, όλη εκείνη την ημέρα, χρησιμοποιήθηκε αυτόματη χάραξη, όπως επίσης και από τις αρχές που πήγαν για επιτόπιο έλεγχο στο συμβάν στις 1:30 το βράδυ μετά το τραγικό δυστύχημα για να δουν αν λειτουργεί το σύστημα και λειτουργούσε κανονικά. Σίγουρα θεωρώ ότι εμείς και ο Κώστας και εγώ σαν νέοι πολιτικοί πρέπει να βάλουμε στόχο να υπάρξει τεχνολογική πρόοδος στο κομμάτι της ασφάλειας των σιδηροδρόμων και κατά τη γνώμη μου πρέπει οποιοδήποτε φυσικό εμπόδιο υπάρχει σε ράγες, είτε αυτό είναι ένα άλλο τρένο, είτε είναι μια κατολίσθηση, είτε είναι άνθρωποι, είτε ένα κοπάδι από ζώα.
Θα πρέπει κανείς να το δει, για να προβλέψει το κακό.
Θα πρέπει ο μηχανοδηγός να έχει το δικό του σύστημα, όπως έχει και ο πιλότος του αεροπλάνου, να βλέπει τι εμπόδιο υπάρχει πάνω στους ράγες για να υπάρχει αυτόματη πέδηση. Αυτόματο φρενάρισμα δηλαδή της αμαξοστοιχίας, ώστε ακόμη και αν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, είτε από σταθμάρχη είτε από μηχανοδηγό, αυτό να το προλαβαίνει η τεχνολογία. Αυτή είναι η λύση για την οποία πρέπει να εργαστούμε.
Κύριε Κυρανάκη, και προσωπικό, εκπαιδευμένο σωστά, γιατί είδαμε σήμερα βέβαια τον υπουργό, ο οποίος μπήκε στο πρώτο βαγόνι, αλλά δεν θα κάνει τον οδηγό στα τρένα κύριος Γεραπετρίτης, νομίζω και ελπίζω φυσικά να
επιστρέψει. Έχετε δίκιο για την εκπαίδευση. Φυσικά. Απλά σας θυμίζω ότι κατόπιν εκπαίδευσης αυτός ο σταθμάρχης έβαλε αυτόματη χάραξη 84 φορές. Άρα πραγματικά δεν ξέρω αν. Πρέπει οι αρχές να μας πούνε, η δικαιοσύνη να μας πει τι πήγε λάθος. Εγώ θα πω κάτι. Ναι, να υπάρχει εκπαίδευση, ναι, να υπάρχουν σωστοί σταθμάρχες, ναι, να υπάρχουν σωστοί μηχανοδηγοί. Αλλά η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές. Όπως τη σώζει αυτή τη στιγμή στα αεροπλάνα που ο πιλότος ξέρει τι υπάρχει γύρω του, με πόση ταχύτητα πηγαίνει, τι ύψος έχει, ποιο είναι το σχέδιο πτήσης.
Πάντως, κύριοι, πρέπει να παραδεχτείτε ότι το γεγονός πως ο άνθρωπος που ήταν ο δημιουργός του συστήματος τηλεδιοίκησης της Έργοσε, ο Γρηγόρης Λάμπρου, λέει ότι από το Δεκέμβριο του 2016 το σύστημα είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς και αν είχε τεθεί σε λειτουργία όπως έπρεπε και χωρίς την αδικαιολόγητη καθυστέρησή του δεν θα είχε γίνει ούτε το δυστύχημα των Τεμπών ούτε αυτό του Άδενδρου το 2017 και επίσης η επισήμανσή του ότι φτάσαμε στο διπλάσιο τίμημα σήμερα δηλαδή από 41,3 εκατομμύρια ευρώ φτάσαμε σήμερα το τελικό τίμημα να είναι 87 εκατομμύρια ευρώ δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα ερωτηματικά και πολύ μεγάλες ευθύνες και για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για όλους όσοι πέρασαν από τη συγκεκριμένη θέση από το 2016 μέχρι σήμερα.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν ευθύνες. Απλά και προφανώς έχει δίκιο ο άνθρωπος να το λέει. Σας τονίζω όμως ξανά κάτι. Η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση 9 σταθμούς από τους 52 για το συνολικό σύστημα τηλεδιοίκησης. Δεν τους έκανε όλους, όντως, έχετε δίκιο. Έχει λάθος σε αυτό, κάνει την αυτοκριτική της, παρέδωσε 37. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 0 και παρέδωσε 9. Να θυμίσω όμως ότι τα τρένα, ξέρετε, στη χώρα μας δεν είχαμε πάντα τηλεδιοίκηση και τα τρένα δεν συγκρούονταν. Άρα λοιπόν σε αυτή τη μεταβατική φάση που διανύουμε, υπήρχαν κάποιες δικλείδες, 5 τον αριθμό, οι οποίες δεν τηρήθηκαν το μοιραίο βράδυ. Δηλαδή, ναι, η τηλεδιοίκηση τι είναι, σημαίνει ότι κάποιος δημόσιος υπάλληλος απομακρυσμένα μπορεί να τηλεδιοικεί, δηλαδή να διοικεί απομακρυσμένα. Αυτός ο δημόσιος υπάλληλος, είτε για αντικειμενικούς λόγους, μπορεί να πάθει ο άνθρωπος μια ανακοπή, να λιποθυμήσει, να γίνει κάτι ή να κάνει ένα ανθρώπινο λάθος. Εγώ σας λέω ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα και η τεχνολογία να προλαβαίνει ακόμα και το ανθρώπινο λάθος του αυτού που τηλεδιοικεί απομακρυσμένα.
Πάμε στο θέμα του τείχου στον Εύρο. Θα ξεκινήσω από σας, κύριε Κυρανάκη. Έχει καμιά ευθύνη η παράταξή σας που δεν κατάφερε να πείσει την Ευρώπη να χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο έργο, ή φταίει για όλα ο Παπαδημούλης? Σας ρωτάω γιατί πριν από λίγο ο κύριος Βελόπουλος εδώ από τη συχνότητα του Real FM είπε ότι έχει ευθύνες η κυβέρνηση, δεν κατάφερε να πείσει.
Καταρχάς, εμείς έχουμε πει ότι ο φράχτης θα ολοκληρωθεί είτε με ευρωπαϊκά χρήματα είτε με εθνικά χρήματα, διότι είναι πάνω απ' όλα το εθνικό μας συμφέρον η Ελλάδα να έχει σύνορα, και σήμερα έχει σύνορα. Η Ελλάδα δεν είναι πια ξέφραγο αμπέλι όπως ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό αποδεικνύεται από τις ροές. 75% των ευρωπαϊκών ροών παράνομες μετανάστευσης περνούσαν μέσα από την Ελλάδα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα αυτό το ποσοστό είναι 5%. Υπάρχει μια δραματική μείωση αυτή τη στιγμή των μεταναστευτικών ροών που περνούν από την Ελλάδα. Και αυτό συμβαίνει χάρη στο φράχτη, ο οποίος έχει επεκταθεί στα 140 χιλιόμετρα τη συνοριογραμμή στον Εύρο, και χάρη στις τεράστιες υπεράνθρωπες προσπάθειες του λιμενικού σώματος, τελεχών των ανδρών και των γυναικών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι κάνουν αποτροπή στη θάλασσα. Αυτές είναι πολιτικές τις οποίες δεν στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι όταν καταστράφηκε εκείνος ο φράχτης που δεν είχε καμία σχέση με τον σημερινό το 2015-2016, αν θυμάμαι καλά, η τότε αρμόδιο υπουργός είχε πει ότι από αυτή την κακοκαιρία η φύση έδωσε τη λύση και όλα καλά, δεν υπάρχει φράχτης. Και ως αποτέλεσμα πέρασαν 1 εκατομμύριο μετανάστες εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφορά στην πολιτική. Ο κ. Παπαδημούλης επέλεξε να ζητήσει από την Ευρώπη να μην χρηματοδοτήσει το φράχτη. Είναι μια ανεξήγητη στάση απέναντι στη χώρα του, εναντίον των εθνικών συμφερόντων της χώρας του. Εγώ θεωρώ ότι η λογική
έχει άλλη άποψη, κύριε, στην Ευρώπη,
και τελειώνω με αυτό, κύριε Δελατόλα. Ναι, ναι. Θεωρούν ότι ο φράχτης στον Εύρο προστατεύει ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά σύνορα, και θεωρώ ότι θα υπάρξει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωσή του.
Αφού επισημάνω ότι και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κυρανάκη, προφανώς υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, σταθερή άποψη του κύριου Δένδια ότι δεν είναι υπέρ τέτοιων λύσεων.
Όχι, όχι. Ο κύριος Δένδιας έβγαλε ανακοίνωση με την οποία αλλάζει. Λέει ότι άλλαξε η στάση του. Ναι, χθες έβγαλε την ανακοίνωση. Άλλαξε η στάση του μετά το 18 και την υβριδική επίθεση της Τουρκίας στα σύνορα του Εύρου με τους μετανάστες.
Α, γιατί το 18 έχει δηλώσει ότι δεν είναι της αντίληψης του.
Ναι, λέει ότι άλλαξε μετά το 20, η στάση του μετά.
Άλλαξε αντίληψη, ωραία. Εσάς, κύριε Ζαχαριάδη, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ορισμένες φορές τη θέση σας στο συγκεκριμένο θέμα, δεν λέω γενικότερα στο μεταναστευτικό, για το φράχτη. Υπάρχουν στελέχη κορυφαία και αξιόλογα που λένε ότι δεν συμφωνούν. Και ο κύριος Παπαδημούλης το έδειξε με την ψήφο του, ο κύριος Φίλης και άλλα, και κάποιοι που λένε ότι αν διαφωνούσαμε θα τον γκρεμίσαμε, όπως είπε και η κυρία Γεροβασίλη στον Νίκο πριν λίγες μέρες, αλλά δεν θα τον συνεχίσουμε. Κάπως έτσι. Δεν μας δίνετε μια καλύτερη εικόνα?
Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα.
Για να δούμε.
Να διαλύσω οποιαδήποτε νεφελώδη σκοτεινά σημεία. Κοίταξτε, είναι καθαρό. Όπου χρειάζεται να υπάρχει φράχτης, θα υπάρχει φράχτης. Όπου χρειάζονται drones, κάμερες και περιπολίες, οι σκάφοι του λιμενικού που να περιπολούν, θα υπάρχουν αυτά τα μέσα. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, διότι για μικροκομματικούς και μικροπολιτικούς σκοπούς κανένας δεν μπορεί να παίζει με το ζήτημα των συνόρων και της ασφάλειας της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης, εξαίματα, με τοξικότητα, βρίσκεται μέσα σε ένα πανικό, προσπαθεί να υψώσει έναν επικοινωνιακό φράχτη γύρω από τα προβλήματα της καθημερινότητας για να συζητάμε γύρω από αυτή την τοξικότητα που καλλιεργεί το ζήτημα του Εύρου και να μην συζητάμε τα άλλα ζητήματα. Σωστά σας είπε η κυρία Γεροβασίλη, εμείς κυβερνήσαμε 4,5 χρόνια. Εάν είχαμε την άποψη να γκρεμιστεί ή να εξαφανιστεί ο φράχτης, θα τον είχαμε γκρεμίσει και τον είχαμε εξαφανίσει. Ούτε τον γκρεμίσαμε, ούτε τον εξαφανίσαμε.
Για την επέκταση, τι λέτε?
Δεν είχα. Σας είπα, όπου χρειάζεται να υπάρχει φράχτης, δηλαδή τα επιτελεία, οι άνθρωποι που κάνουν τη φύλαξη, ας πούνε, σε αυτό εδώ το σημείο χρειάζεται φράχτη.
Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, όμως, και διορθώστε με, κύριε Ζαχαριάδη, θα κάνω μια σημαντική πολιτική παρατήρηση. Πολιτική παρατήρηση και διορθώστε με. Δεν θα με διορθώσετε, θα συμφωνήσετε. Καταλαβαίνω ότι λέτε ότι το θέμα του φράκτη δεν είναι ιδεολογικό πολιτικό θέμα, αλλά επιχειρησιακό.
Σαφές.
Συμφωνούμε σε αυτό, αυτό λέτε.
Σαφώς.
Σαφώς.
Και πουθενά στον κόσμο το πρόβλημα της μετανάστευσης δεν αντιμετωπίζεται με φράκτη μόνο. Θυμίζω, γιατί πολλές φορές η αγαπημένη φράση του κυρίου οικονόμου είναι «Ο τραμπισμός αλλά Γκρέκα». Ποιος έκανε πολιτική και το μεταναστευτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες με το φράχτη? Ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντιμετώπισε ο φράχτης από μόνος του μονοσήμαντα το θέμα του φράχτη? Όχι. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί έχει μια αξία, παρά την χθεσινή μεταστροφή, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, διότι σέβομαι τον κύριο Δέμβια, παρόλο που είναι αντίπαλος και σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό, θα μπορούσα να πω άλλα πράγματα. Τι είχε πει τότε? Τι είχε πει. Ότι δεν πιστεύω στο φράχτη, ότι παρόλο που ολοκληρώθηκε επί των ημερών μου, αλλά ήταν έτοιμος κατά 80%, δεν πιστεύω στους φράχτες γενικά. Ο φράχτης δεν ξέρει να κάνει τίποτα. Είναι μέσα στο ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ο φράχτης είναι μέσα στο ελληνικό έδαφος, κύριε Χατζη Νικολάου και κύριε Δελατώρα.
Πού θα έπρεπε να είναι?
Ο φράχτης δεν είναι, κύριε Κυρανάκη, πάνω στο σύνορο. Και αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Δένδια.
Μα το σύνορο είναι το ποτάμι, κύριε Ζαχαριάδη.
Μπράβο. Άρα λοιπόν.
Πού θα έπρεπε να είναι λοιπόν?
Που είναι μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες.
Ναι, πού θα έπρεπε να είναι, πείτε μας.
Κύριε Κυρανάκη, όταν κάνετε εκπομπή, με χαρά θα σας δώσω συνέντευξη. Προς το παρόν, προσπαθώ να απαντήσω με επάρκεια στον κύριο Χατζηνικολάου και στον κύριο Δελατώρα. Λέω λοιπόν, αυτό που έλεγε ο κύριος Δένδιας, εσείς με διακόπτετε για να μην ακουστεί. Ότι δεν έχει δει φράχτη να λύνει αυτά τα προβλήματα, και σας είπα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ένα τμήμα του Λαϊκού Κόμματος, και τα άλλα κόμματα, Φιλελεύθερη, Αριστερά, Πράσινη και τα λοιπά, είναι απέναντι και ως απόφαση πια, ως απόφαση στη μη χρηματοδότηση του φράχτη με ευρωπαϊκά κονδύλια. Το σημαντικό τώρα που αναδεικνύει την υποκρισία, και κλείνω με αυτό, είναι τι έκαναν, λένε, ο Παπαδημούλης έκανε αυτά, είναι τρομερός, τι είναι αυτά που γίνονται μάλιστα. Και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τι έκαναν την ψηφοφορία σε ένα τόσο σοβαρό θέμα? Απήχαν.
Και το Λαϊκό Κόμμα είχε μια διχασμένη άποψη.
Δεν είναι τρομερά υποκριτικό? Δεν ξέρω, ο κύριος Κυρανάκη θα πιστεύει. Αυτή είναι η άποψή του, αυτή είναι η γραμμή του. Δεν ξέρω τον κύριο Κυρανάκη, γιατί παρατηθόμαστε χρόνια παρόλο που είμαστε νέοι και δύο. Ο κύριος Μητσοτάκης το σηκώνει τόσο πολύ. Δεν φρόντισε ο διευθυντής της ευρωκοινοβουλευτικής του ομάδας να πάει να τους πει εκεί να πάνε να δώσουν τη μάχη, να πάνε να καταψηφίσουν? Πού ήταν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή με ψέματα θα πάμε στις εκλογές μόνο? Τρομολαγνία.
Κύριε Κυρανάκη, μια κουβέντα και από εσάς και να κλείσουμε.
Και να κλείσουμε.
Ναι, τι να πρωτοποιεί κανείς. Καταρχάς, ο κ. Ζαχαριάδης αποφεύγει να διαβάσει και την χθεσινή ανακοίνωση του κ. Δένδια σκοπίμως για να δημιουργήσει εντυπώσεις.
Δεύτερον, δεν λέει
και αποφεύγει να απαντήσει την ερώτηση, παρότι έτσι ευγενικά έστρεψε την μπάλα στην εξέδρα, αναφερόμενος σε εσάς, κ. Χατζηνικολάου. Πού πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, ο φράχτης? Τρίτον, Είναι ψευδές αυτό που λέτε.
Είπα, είναι... Αυτό που είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, επειδή με ρωτάτε, όπου κρίνουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να είναι εκεί, δεν το πω εγώ.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός λοιπόν έκρινε ότι πρέπει να είναι εκεί που χτίστηκε.
Ωραία, εσύ έχετε προσωπική άποψη, δεν πρέπει να είναι ο φράχτης.
Έχω την άποψη που έχει ο ελληνικός στρατός.
Μπράβο.
Ωραία. Εσείς λοιπόν που λέτε ότι δεν πρέπει να είναι εκεί, πού πρέπει να είναι.
Δεν είπα εγώ ότι δεν πρέπει να είναι εκεί. Εγώ λέω
εσείς το είπατε.
Πάνω στο νερό δεν μπορεί να είναι ο φράχτης.
Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα ότι δημιουργείται μια γκρίζα ζώνη και το καταλαβαίνετε αυτό.
Όχι, καμία γκρίζα ζώνη δεν δημιουργείται. Δημιουργείται ένα φυσικό εμπόδιο το οποίο αποτρέπει παράνομους μετανάστες να εισέλθουν παράνομα στη χώρα μας, στην εδαφική μας κυριαρχία.
Αφού έχουν ήδη εισέλθει.
Όχι, κύριε Ζαχαριάδη.
Έξω από το φράχτη Ελλάδα δεν είναι. Είναι Τουρκία.
Κύριε Ζαχαριάδη, τώρα τι θα κάνουν, θα μείνουν εκεί πέρα πίσω το φράχτη. Μας κοροϊδεύετε τώρα.
Τι θα κάνουν. Μας κοροϊδεύετε. Αλλά λέτε απαγορεύει στους μετανάστες και στους πρόσφυγες να εισέλθουν παράνομα.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Και κλείνω κύριε Χατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε.
Η έξω πλευρά του φράχτη είναι ή δεν είναι Ελλάδα.
Κλείνω κύριε Χατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε, με το τελευταίο ψέμα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μου επιτρέπει ο κύριος Ζαχαριάδης.
Λέτε ότι φέρνουμε το σύνορο στο φράχτη.
Το οποίο λέει το εξής, ότι εμείς δεν καταστρέψαμε το φράχτη. Ναι, αλλά αφήσατε αυτό το μικρό εμπόδιο που ήταν ένας πολύ πιο ανίσχυρος φράχτης από αυτό το σιδηρούν παραπέτασμα που υπάρχει σήμερα να καταστραφεί από μια κακοκαιρία και δεν κάνατε απολύτως τίποτα για να το ξαναχτίσετε.
Μιλάτε τέτοια λόγια,
το 2015 ένα εκατομμύριο μετανάστες. Λοιπόν, αυτή η πολιτική έχει αλλάξει. Οι Έλληνες πολίτες στην πλειοψηφία τους θέλουν να υπάρχει προστασία συνόρων και αναγνωρίζουν την τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι Ευρύτες και το ελληνικό λιμενικό.
Κύριε.
Για να μπορέσουν να υπάρχουν σύνορα στην Ελλάδα.
Σιδερούν παραπέτατα.
Μήπως το πάρετε πίσω πριν κλείσουμε. Εγώ το λέω επειδή είστε νέος άνθρωπος. Τι σημαίνει σιδερούν παραπέτατα, μήπως το ανακατελέσετε.
Ναι, ήταν αυτό το οποίο απέτρεπε την κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία από την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη, αν με ρωτάτε αυτό.
Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι αυτές.
Ακούστε, κύριε Ζαχαριάδη, εμείς είμαστε υπέρ των συνόρων. Εσείς δεν είστε.
Και εμείς. Αλλά είναι σαφές. Παραπέτασμα.
Να τα ξαναπούμε αυτά.
Κύριε, σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστώ τον κύριο Κυρανάκη, ευχαριστώ τον κύριο Ζαχαριάδη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, η νούμερο ένα επιλογή για επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία. Τώρα με το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect μπορείτε να εξασφαλίσετε το μέλλον, το δικό σας ή των παιδιών σας. Να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύψει κάθε μελλοντική σας ανάγκη. Εσείς επιλέγετε το ποσό επένδυσης και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.